มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ21ผ่านไปครับต่อไปความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ครับมีบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ด้วยข้อ22-23ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นและคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดได้หรือบอกอีกอย่างนะครับนี่คือพระเมสสิยาห์ของเราพระองค์มีคุณสมบัติครบนี่คือการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้กระทำเหมือนกับการทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาการอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องของพระคริสต์ในการรักษาโรคและในการขับผีครับทำให้ประชาชนเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของดาวิดและเป็นพระเมสสิยาห์ที่บอกไว้ในพระคัมภีร์เดิมได้พยากรณ์ไว้ว่าเป็นแบบนี้ครับทำให้ประชาชนเชื่อนะครับคือเป็นพระเมสสิยาห์และพระเมสสิยาห์เนี่ยจะมาในราชวงศ์ของดาวิดที่มีบันทึกไว้เป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับแต่พวกฟาริสีจะว่าอย่างไรประชาชนเขาว่าอย่างนี้ฟาริสีว่าอย่างไรครับข้อ24ครับแต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดว่าผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจเบเอลเซบูผู้เป็นนายผีนั้นนี่เป็นคำถามของความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ครับก็ต้องศึกษาอย่างตั้งใจในข้อต่อไปครับ25-27ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวของมันในตัวมันเองและอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านพวกเขาจะไม่มีวันบอกว่าพวกพ้องของพวกเขาขับผีออกโดยอำนาจของเบเอลเซบูแน่นะครับข้อ28แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วต่อพระพักของพระเมสสิยาห์พระผู้ไถ่พระองค์ตรัสว่าเราอยู่ที่นี่ฤทธิ์เดชของเราในการขับผีคือหลักฐานรับรองที่บอกไว้ข้อ 29-32 หรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไปเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าไม่มีความบาปที่ทำเมื่อวานนี้พระเยซูจะไม่ยกโทษให้นะครับและในวันนี้พระองค์ก็สิ้นพระชนเพื่อความผิดความบาปของมนุษย์ทั้งสิ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในโลกเพื่อทำให้ความรอดของพระคริสต์เป็นจริงแก่จิตใจของมนุษย์ถ้าใครต่อต้านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับเมื่อตรัสกับใจก็ใครต่อต้านนี่จะไม่มีการยกโทษบาปให้ไม่มีการยกโทษบาปเพราะว่าได้ปฏิเสธความรอดซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้ชัดเจนในใจของคนนั้นได้เห็นชัดนะครับและนี่คืองานของพระวิญญาณของพระเจ้าในการสร้างผู้เชื่อขึ้นมาใหม่ในพระธรรมมาระโกบทที่3นะครับองค์พระคริสต์ได้ขยายความเรื่องความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้โดยตรัสว่ามันเป็นการบอกว่างานของพระวิญญาณเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นงานของซาตานว่าเป็นอย่างไรนะครับพระคริสต์ทำการอัศจรรย์เหล่านี้โดยอำนาจของพระเจ้านะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เป็นอำนาจของฝ่ายตรงข้ามคืออำนาจของมารซาตานในที่นี้บอกว่าเบเอลเซบูซึ่งที่จริงแล้วพระองค์ทำการโดยฤทธิ์อำนาจ ฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้าพวกผู้นำศาสนาคือฟาริสายหรือฟาริสีเนี่ยได้ปฏิเสธพยานหลักฐานของพระองค์และของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยครับนั่นคือสมัยนั้นในสมัยนี้ครับเราไม่สามารถทำบาปได้ทำบาปนี้ได้คือปฏิเสธพระคริสต์ได้สำหรับผู้เชื่อทุกคนนะครับถ้าปฏิเสธก็เหมือนกับว่ายกโทษไม่ได้ก็คือตกนรกนั่นเองไม่มีการกระทำบาปใดที่ทำได้ซึ่งไม่มีการยกโทษแน่นอนถ้าใครต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีการยกโทษเพราะว่าพระองค์นำการยกโทษบาปมาให้เหมือนกับว่าคนที่กำลังจะตายด้วยโรคหนึ่งและหมอบอกว่ามีทางแก้ได้คนคนนั้นไม่ยอมรับการแก้ไขแล้วก็ตายไปไม่ใช่เพราะโรคนั้นแต่เพราะว่าปฏิเสธไม่ยอมรับหรือไม่ยอมให้หมอช่วยหรือรักษาให้นะครับมีทางแก้สำหรับโรคบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นทางแก้นั้นแต่ถ้าใครต่อต้านนะครับก็มีทางแก้สุดท้ายก็ต้องตายฝ่ายจิตวิญญาณทางเดียวที่ความบาปจะยกให้ก็คือทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดนใจนะครับพระองค์ตรัสต่อไปในข้อ34โอ้ชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจวลีโอ้ชาติงูร้ายท่านยอห์นก็เคยเรียกพวกฟาริสีอย่างนี้เช่นเดียวกันข้อ35คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาองค์พระคริสต์ตำหนิผู้นำศาสนาอย่างรุนแรงนะครับแสดงว่าพระองค์ปฏิเสธพวกผู้นำศาสนาพวกเขาทำความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้หรือไม่อย่างน้อยครับการแตกแยกในเรื่องที่ผ่านมานะครับคือเกี่ยวกับวันซาบาโตแล้วก็มาถึงตอนนี้ครับก็เป็นการแตกแยกที่เด็ดขาดไปและก็ดูเหมือนจะไม่มีทางกลับมาคืนดีกันได้ข้อ36ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาคำที่ไม่เป็นสาระในที่นี้หมายถึงคำหมิ่นประมาทข้อ37เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้ากับใครจะถูกปรับโทษก็เพราะว่าได้พูดไม่ใช่พูดออกมานะอย่างเดียวนะครับคิดอยู่ในใจด้วยแล้วก็พูดออกมาพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีเรียกร้องขอหมายสำคัญข้อ38คราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีได้ใช้วิธีการแยบยลอีกวิธีหนึ่งกับองค์พระคริสต์พวกเขามาหานะครับและเตรียมแผนการโดยขอหมายสำคัญจากองค์พระคริสต์พวกเขาไม่ตั้งใจจะเชื่อหมายสำคัญพวกเขาพยายามจะล่อลวงนะครับดูคำตอบของพระคริสต์ต่อพวกเขาข้อ39พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะหมายสำคัญของโยนาคืออะไรครับฟังพระคริสต์ได้ตรัสต่อไปในข้อ40ด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นองค์พระเยซูปฏิเสธที่จะให้หมายสำคัญแก่พวกผู้นำศาสนานะครับแต่กลับชี้กลับไปที่เหตุการณ์สองอย่างในพันธสัญญาเดิมเหตุการณ์แรกคือบันทึกของผู้พยากรณ์โยนาหรือผู้เผยพระวจนะโยนาโยนาได้ฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อท่านอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนพระเจ้านำโยนาออกจากความมืดและความตายเข้าสู่ความสว่างในชีวิตประสบการณ์ของโยนาเป็นต้นแบบของการฝังและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ข้อ41ชนชาวนีโนเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีโนเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่ชาวนีโนเวได้ต้อนรับโยนาและการประกาศข่าวประเสริฐของโยนาหลังจากที่โยนาได้รับการช่วยให้ออกจากปลาใหญ่และชาวนีโนเวก็รับฟังข่าวประเสริฐที่ผ่านทางโยนานะครับกลับใจขึ้นการกระทำของอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยทำให้พวกเขาอยู่ในฐานะที่แย่กว่าชาวนีโนเวเพราะว่าพวกยิวฟังข่าวประเสริฐแล้วไม่ได้กลับใจนะครับ ไม่ได้ต้อนรับพระเมสยาห์เหตุการณ์ที่สองที่พระเยซูอ้างถึงนั้นเกี่ยวกับโซโลมอนครับข้อ42นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของโซโลมอนและซึ่งใหญ่กว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่องค์พระคริสต์ใหญ่กว่าโยนาและใหญ่กว่ากษัตริย์โซโลมอนนางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้ได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์โซโลมอนและได้เดินทางมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อมาฟังสติปัญญาของโซโลมอนและองค์พระคริสต์มาจากสวรรค์แต่พวกยิวไม่ได้ไว้ใจพระองค์การปฏิเสธที่ไร้ค่าต่อมาพระองค์ก็เล่าคำอุปมาที่ลึกซึ้งที่สุดครับข้อ43เมื่อผีโสโครออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบชายคนหนึ่งมีผีโสโครกตัวหนึ่งและผีนั้นได้จากเขาไปชายนั้นก็คิดว่าเขาจะสะอาดหมดจดผีโสโครกชื่อก็บอกนะโสโครกนะออกไปผีโสโครกออกไปก็คิดว่าแหมโสโครกไปละตัวเองก็จะสะอาดหมดจดแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อ44มันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกว่ากวาดและตกแต่งไว้แล้วบอกอีกอย่างนะครับการปฏิรูปไม่มีประโยชน์ใครจะหยุดทำลายหลายอย่างแต่นั่นไม่ได้ทำให้คนนั้นเป็นคริสเตียนถ้าทุกคนในโลกหยุดทำบาปในตอนนี้ก็ไม่ได้มีคริสเตียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าการหยุดทำบาปไม่ได้ทำให้เป็นคริสเตียนการปฏิรูปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการข้อ45มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วเข้าก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นคำพูดนี้แรงคนที่ยากที่สุดในโลกครับคือสมาชิกคริสตจักรที่ไม่ได้รับความรอดทั้งที่อยู่ในโบสถ์ได้ยินคำเทศนาอยู่บ่อยๆนะครับเขาคิดว่าพวกเขาดีแล้วพวกเขาได้ผ่านการปฏิรูปตัวเองแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยว่างกวาดนะและตกแต่งจิตใจสะอาดหมดจดถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับบ้านที่ว่างเปล่าและอะไรครับในข้อ44-45เกี่ยวกับเรื่องผีผีออกไปแล้วนะผีโสโครกนะครับแล้วก็กลับเข้ามาก็เข้ามาอยู่เห็นบ้านกว่าดีแล้วนะครับมารเป็นเจ้าของพวกผีและเมื่อผีเข้ามานะครับคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวการปฏิรูปหมายถึงความตายและการทำลายการถูกสร้างใหม่หมายถึงชีวิตและเสรีภาพตอนสุดท้ายของบทนี้น่าตกใจยิ่งกว่านั้นครับและก็ต่อเนื่องกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์มากกว่าแม่และพี่น้องตามสายเลือดของพระคริสต์นี่คือความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าทางพระคริสต์โดยความเชื่อในพระองค์ข้อ46-49ขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยู่นั้นบันมารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสจะสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราองค์พระฤทธิ์ตรัสว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดในตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้เชื่อนะครับถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและท่านมีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เชื่อท่านใกล้ชิดกับพระคริสต์มากกว่าญาติสนิทรวมทั้งมารดาที่ให้กำเนิดเป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณนะครับใกล้ชิดด้านจิตวิญญาณมากกว่าสมาชิกในครอบครัวนี่ก็ยอมรับนะบางทีนี่เราอยู่กันแบบพี่น้องแต่รู้สึกว่าเหมือนคนแปลกหน้าไม่มีการเข้าใจกับพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เราสึกว่าใกล้ชิดกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณคือรู้และเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่แม้บางเรื่องเราไม่สามารถคุยหรือบอกให้กับพี่น้องหรือคนที่อยู่ในครอบครัวได้ครับข้อ50ด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราครับพระองค์ตรัสในข้อ50ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่12ครับคำถามคือ แล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรนี่เป็นคำถามที่เราได้ยินและอาจจะตอบแตกต่างกันไปครับน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรเรามักบอกว่าเราก็จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรืออธิษฐานก็บอกว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับและน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรในข้อ50นี้ครับก็คือยอมฟังองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือยอมรับพระองค์และไว้วางใจพระองค์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าคือยอมฟังและยอมรับและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์จบบทที่12ครับโอกาสหรือวันต่อไปก็จะศึกษาบทที่13
สันรอเสือ